Hari ini kita akan bicara soal sesi terakhir dari buku 1 Petrus. Jadi kita akan melihat tentang Pilgrim in a Foreign Land dari sesi kita yang terakhir, yaitu 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ke yang 11. Ya. Nah, sebelumnya kita juga diingatkan bahwa awal Juni kita sudah mulai rileks dan dengan sukacita kita menyambut lockdown mulai di-ease, ya. Kita mulai planning kumpul-kumpul. Dan apa yang terjadi adalah mungkin karena kita lalai. Saya juga termasuk yang lalai. Karena kita dengan sukacita, wah, saya ingin kumpul, udah lama gak ketemu kawan, ya kan. Jadi kita semua mulai kumpul dengan kawan. Dan yang terjadi sekarang ialah peringatan bagi kita bahwa ini belum berakhir, ya. Dan kita gak boleh lengah. Dan juga hari ini, our struggles against evil, the same thing. Perjuangan kita melawan si setan ini, kita gak boleh lengah. Karena dia akan penuh dengan tipu muslihat. Mari kita lihat di 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 11. Saya akan bacakan di sini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekitar lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Atau dalam bahasa Inggrisnya, be sober-minded and be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him firm in your faith, knowing that the same kind of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To him be the dominion forever and ever. Ya. Jadi kalau kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 8, berkata demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Be sober-minded and be watchful. Your adversary, devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Saya pernah waktu saya di Indonesia, saya khotbah tentang iblis juga waktu itu. Saya khotbah. Dalam pekerjaan saya di DHL, kadang-kadang saya pernah masuk ke rumah dan rupanya rumah itu ada anjingnya di dalam, ya kan. Jadi saya, wah, anjing dalam gak masalah, ya kan. Saya bawa parcel ke sana, saya buka pagernya, saya ke dalam, ketok pintu, tok 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 tok, wih, rupanya anjingnya ada dog door-nya, ya kan. Di back door dia, di belakang, dua anjing gitu. Nah, gitu besar, tapi giginya gede-gede itu, ya. Mulai mau nyerang saya. Wah, saya kali lagi berantem dengan dia. Wah, ya kan. Saya ambil pot yang di sana, saya banting depannya. Bang, ya kan. Ada tongkat saya ambil. Nah, baru dia takut. Ya kan? Ya. Tapi misalnya, saya bilang, kalau dia pas buka mulut, dia lihat, anjingnya ompong. Anjingnya ompong, ada gigi. Biarin ini. Ini, geli. Ya kan? Silahkan gigit, ya kan. Geli, ya kan. Nggak masalah, ya kan. Itu yang saya khotbahkan. Ternyata saya salah besar. Salah besar kenapa? Karena saya menganggap enteng iblis. Saya menganggap dia remeh, dia anjing yang ompong, dia sudah dikalahkan. Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah menang. Kita gak usah takut lagi sama iblis. Tapi saya heran, kenapa? Waktu saya mulai belajar ayat ini, kenapa Petrus, seorang rasul, dia melihat iblis itu seperti singa. Bukannya kucing yang meong-meong, anjing ompong, singa yang gak berdaya, singa tua yang mau mati. Enggak. Singa yang mengaum-ngaum, yang mau menelan kita. Kenapa? Dari segala animal, segala binatang, dia memilih singa adalah binatang yang paling kuat, paling dangerous, raja di atas segala binatang. Artinya kita gak boleh meremehkan musuh kita ini. Bahwa dia punya kuasa yang besar sebenarnya. Dia ini musuh yang kuat. Musuh yang sadis. Ya. Jadi kita harus tahu, pada saat ini kita, mungkin kita gak banyak, saya juga gak banyak outbind soal iblis sebenarnya. Nah hari kita mungkin lebih harus lebih tahu. Walaupun mungkin gak harus tahu segala yang macam lebih banyak. Kan. Tapi kita harus tahu siapa musuh kita. Ya. Dan jangan kita anggap enteng dia. Ya kan? Your adversary, the devil. Lawanmu si iblis. Siapa si iblis itu? Ya kan? Yang pertama kita harus tahu bahwa dia itu adalah musuh kita. Loh, kapan kita musuhan sama dia? Gak pernah kita, kalau waktu kecil, wah nih, gue musuhan sama lu ya. Ya, enggak. Ya kan? Enggak pernah. Ya kan? Kita gak pernah milih, iblis, engkau musuhku. Ya kan? Enggak. Ya kan? Tetapi ketika kita percaya pada Kristus, waktu kita menjadi anggota keluarga Allah, secara otomatis kita masuk dalam kerajaan di mana iblis adalah musuh kita. Ya. Iblis adalah musuh kita. Dan dia anggap kita sebagai musuh. Jadi pada saat kita, posisi kita sebagai anak Tuhan pada saat ini, kita adalah musuhnya. Dan di dunia ini gak ada pilihan. Kita mau jadi musuh dia atau teman baik dia. Emang ada kesaksian, terus ipar saya juga waktu dia masih sebelum percaya pada Kristus, dia masuk ke dalam dunia kedukunan, segala macam. Iblis rupanya juga memperhatikan anak buah dia. Dikasih berkat, dilindungi keselamatannya, mau ada action, dikasih tahu, lu bahaya, lu sana ada siapa, ya kan? Dikasih tahu, dilindungi, ya kan? Jadi dia perhatian. Jadi kalau kita ada perhatian, kita diberkati dengan limpah, kita harus tahu, ini yang kasih kita ini iblis, atau Tuhan. Jangan. Kalau kita percaya dengan Tuhan, iblis gak suka. Dan kita menjadi musuh dia. Dan iblis supaya dia juga dangerous. Jangan. Dia dangerous. Makanya Petrus memandangnya sebagai dangerous. Kita akan melihat beberapa ayat nanti bahwa yang lain Paulus, bahkan Yesus sendiri juga melihatnya sebagai musuh yang kuat. Bukan musuh yang lemah. Jangan. Nah, kita tinggal di Indonesia, itu Indonesia itu kita penuh dengan mistik ya. Jadi apa-apa semua setan, hantu, pocong, misalnya apa gitu. Jadi itu kita tinggal dalam mindset yang mana semuanya serba roh ya kan. Ya. Iblis senang. Senang. Bahwa kita ini kita bilang setan fobik misalnya ya kan. Setan fobik. Apa-apa takut, wih setan. Satu. Kita tinggal di Australia. Yang gak percaya pada gitu-gituan, gak ada iblis. Gak perlu takut, gak perlu pusing. Iblis juga seneng. Ya. Jadi orang yang begitu ketakutan sama iblis, iblis seneng. Yang gak perlu sama iblis, iblis juga seneng. Dia bisa gerak gak ketahuan. Kayak virus pada hari ini, gerak gak ketahuan. Ya kan? Seneng. Jadi kita harus punya pemikiran yang jelas bahwa dia ada. Walaupun kita gak perlu takut sama dia, tapi dia bukan musuh yang lemah, yang gak bisa apa-apa, dia musuh yang kuat. Saya akan tunjukkan bahwa di ayat selanjutnya, jadi apakah kita harus takut pada iblis? Kalau kita gambar ini, dia bukan singa yang ompong. Ya kan? Dia iblis yang kuat, dia musuh yang hebat, dia gak punya belas kasihan. Kalau dia melihat kita lemah, dia akan terjang. Dia akan sikat. Dia akan hancurkan. Waktu saya siapin khotbah ini, saya agak gentar juga sebenarnya. Ya kan? Karena kita belajar mengenai si setan yang rupanya tidak dianggap remeh bahkan oleh Yesus sendiri. Ya kan? Jadi kita harus hati-hati bahwa dia bergerak di tempat yang gak kelihatan, tapi dia ada. Dia bergerak dengan cara yang kita gak tahu, tapi dia sedang bergerak. Mari kita lihat. Jadi kita harus takut sebenarnya ya. Kita lihat di Efesus pasal 6 ayat 11-12. Di sini kata-kata Rasul Paulus. Dan dia sudah banyak pengalaman ketika dia punya misi di sini dan di sana. Dia pengalaman mengalami penderitaan, mengalami tantangan orang yang kerasukan, orang yang kayak dukun-dukun, ya kan? Dan dia bilang begini. Kenakanlah seluruh, nggak bilang sebagian, udahlah pakai apa adanya aja. Enggak, seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dia rajanya tipu muslihat. Saya kadang berpikir bahwa saya ini orangnya penuh dengan tipu muslihat. Bukannya mau jahatin orang, mungkin bikin surprise. Saya ini orangnya pikirannya, woi kan. Suatu hari istri saya lagi liburan ke Indonesia dan dari Melbourne, dan saya pikir saya mau bikin surprise. Sengaja saya nggak ikut. Emang saya nggak ikut, saya sama Calvin nggak ikut. Kita di rumah, kan. Saya bikin surprise. Oh, jangan ngomong-ngomong sama Mary, sama mami ya. Dia nggak tahu. Saya booking hotel di Lampung, booking flight. Sebelum berangkat saya bilang, Matt, gimana nih, udah rindu nih. Udah lama gak ketemu, bagaimana, sepi. Waduh, Mary dengan perasaan berdosa, ya kan, dia sedang menikmati di Lampung, makan pempek, kemplang terus setiap hari, ya kan, misalnya. Ya kan, wah bagaimana, Pi, waduh, gini. Saya terbang sampai di Bali, rupanya bisa transit Bali, terus langsung ke Bali, kalau gak salah, atau Bali ya, Bali ke Jakarta, Jakarta ke Lampung. Transit sampai di Bali, saya SMS lagi, ini kayaknya stres nih, sepi di rumah, gak ada yang sampai malamnya di Lampung, saya langsung check-in hotel. Sampai hotel saya WhatsApp lagi. Iya nih, gimana kita kalau bisa ketemu ya, biar enak juga nih. Iya bagaimana, Pi, abisnya ya. Terus saya kirimin foto, iya nih, foto saya di hotel nih, papi ada di Novotel nih. Tapi, oh, aduh, dengan gembira dia datang ke hotel My Hero. Katanya. Rupanya pada saat itu mati lampu di Lampung dan di rumah nggak ada air mandi, ya kan? Jadi dia ke hotel dengan sukacita, dia mandi duluan di sana, ya kan? Gini. Cuman kalau ya itu dia surprise, ya kan? Tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang bisa iblis kerjakan. Ya, dia rajanya tipu muslihat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kalau kita lihat Inggrisnya, coba. Against the cosmic powers. Saya kalau dengar cosmic powers langsung ingat Thanos, ya kan? Gak tahu kenapa, ya kan? Ya, Thanos, Captain Marvel, ya kan, segala macam, ya kan? Ini Marvel sudah bikin pikiran saya rusak, ya. Selama setahun nungguin Infinity Wars, ya. Jadi, tapi ini bukan masalah soal cosmic power yang kita lihat di kartun. Tapi inilah adalah kuasa-kuasa yang sedang bergerak yang kita nggak bisa melihat di sekitar kita. Bahkan kita berkumpul di sini, di rumah-rumah, di apartemen, dimanapun kita berada. Hey, Satan is working through your mind, through the thing we watch, ya kan? Through the thing we hear, ya kan? Apa saja yang kita lihat, kita baca, kita dengar, itu iblis sedang bekerja mempengaruhi kita setiap hari. Ya kan? Nggak apa-apa, ayo lakukan, ayolah. Ya kan? Jadi kita melawannya bukan melawan hanya tentara yang ingin membunuh kita, tapi kita melawan segala macam kuasa. Karena kebetulan pada saat ini, iblis itu punya kuasa di dunia ini. Sementara ini, dia belum disingkirkan dari dunia ini. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Ya sementara dia masih bisa memakai pemerintah-pemerintah, politik yang sedang berjalan, segala macam ekonomi, dan dia sedang memakai itu untuk supaya bagaimana menghimpit anak-anak Tuhan supaya jauh daripada Tuhan. Supaya hidup kita gak bisa berbuah. Ya. Iblis begitu bahayanya, dia bahkan kalau di Alkitab, Yesus juga memperingatkan kita, kasih perumpamaan bahwa dia yang bisa menjadikan hidup kita jadi garam yang asin menjadi garam yang tawar. Kalau kita menyebarkan biji-biji firman Tuhan, iblis juga yang bisa mencaplok dari tanah yang keras. Ketika dia masuk ke tanah yang berbatu, karena kenapa? Kita sudah dipengaruhi oleh iblis. Hati kita menjadi keras berbatu. Kita gak mau terima firman itu. Dia gak bisa mengakar. Oh, dia bisa mengakar. Oh, dipengaruhi lagi kita dengan kesibukan kita, dengan entertainment, dengan worry. Gak bisa berbuah. Ada banyak cara. Ya. Jadi kita lihat Paulus serius ketika dia melawan iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan main-main. Di Wahyu pasal 2 ayat 10 waktu tentang gereja Smyrna berkata demikian, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita lihat apa di sini? Maksudnya bahwa iblis punya kuasa bahkan untuk melemparkan orang ke penjara. Dia bisa menggerakkan pemerintah-pemerintah untuk, hei, anak Tuhan, masukin penjara. Ya. Masukin penjara. Mungkin gak terjadi di sini pada hari ini. Terjadi tempat lain pada saat ini. Dan mungkin suatu hari akan terjadi juga di sini. Apa yang dia bilang? Setia sampai mati. Maksudnya apa? Mungkin aja mereka gak selamat. Jangan. Kamu harus setia sampai mati di sana. Pertahan dalam imanmu. Karena engkau akan menerima crown of life, mahkota kehidupan. Jadi iblis punya kuasa. Di Matius pasal 4 ayat 1-2. Ini saya kan waktu lama ketika saya jadi Kristen, saya melihat bahwa ketika Yesus berpuasa itu, ketika dia sudah puasa dia menjadi sangat lemah, ya kan. Jangan lemah kayak, karena saya kalau puasa saya lemah biasanya, kan. Nah, Yesus puasa juga pasti lemah dong, dipikirkan. Ya. Jadi Yesus puasa 40 hari, 40 malam lamanya. Saya gak pernah puasa segitu lama, saya biasa puasa yang singkat. Sehari saya puasa 3 kali, dari makan pagi sampai makan siang sampai makan sore sampai pagi lagi, kan. Ya. Sehari 3 kali saya puasa. Nah, tapi Yesus 40 hari, 40 malam gak makan. Ya. Kenapa? Cerita sini. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Dia akan dicobai nih, dia tahu ya kan. Nah, untuk melawan iblis, ngapain Yesus? Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar Yesus, lalu datanglah si pencoba itu. Sesudah 40 hari, 40 malam, bagi orang yang ahli, yang sudah punya experience, pengalaman dalam hal berpuasa, ketika mereka berpuasa, rupanya roh mereka menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Jadi Yesus merasa sedang lagi kuat-kuatnya secara rohani. Jadi waktu dia menghadapi iblis itu bukan dia sedang lemah-lemahnya. Secara fisik dia lemah. Dia udah gak makan 40 hari, 40 malam lamanya. Tapi secara rohani dia sedang top. Sedang kuat-kuatnya. Seluruh otot rohani dia sedang kuat. Baru dia datang menghadapi iblis. Jadi kita lihat bahwa Yesus pun gak pernah meremehkan iblis. Gak meremehkan iblis. Dan kita juga jangan meremehkan dia. Nah, kalau kita sudah sadar akan hal itu, maka Paulus bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. Saya ingat ketika saya ajak anak-anak ke Taman Safari di Bogor. Ya kan? Bogor lah. Di sana ada, kita naik mobil, masuk ke tempat kurungan. Ada kurungan singa dan macan, ya kan. Nah, kalau kita lihat burung onta, ya, misalnya bebek, santai lah, lu mau lihat kasih makan pegang-pegang, oke lah, ya kan, silakan lah. Tapi kalau singa masuk sana, kita harus was-was. Emang kebetulan kalau siang singanya tidur, ya kan. Kalau taman safari juga dia udah kenyang semua rupanya, ya kan. Jadi gak ngapa-ngapain. Tapi kita pun walaupun dia ngapa-ngapain, kita juga ngeri. Kenapa? Ini singa. Ya kan? Ini gak bisa dipegang, kita bisa dimakan sama dia soalnya. Ya kan? Jadi kita harus, pada saat mungkin secara itu, kita dimanapun kita berada, bahwa kita ini harus sadar di mana kita. Kita harus was-was, karena kita ini, dia seperti iblis yang seperti singa yang di sekeliling kita. Melihat kapan kita lemah. Ya kan? Kita harus sadar siapa kita. Ya kan? Nah, artinya apa? Selama kita nggak sadar akan kehendak Tuhan dalam hidup kita, selama kita santai, kan kita nggak peduli, iblis juga santai, kan? Santai iblis, ya. Relax dia. Ya. Tapi selama kita mulai serius, wah, saya mau ikut Tuhan benar-benar, ya kan? Saya mau ini. Iblis juga sibuk. Dia gak mau apa kita itu bisa setia sama Tuhan. Jadi kita lihat, ya kan? Waktu bilang sadar, maksudnya apa? Siapa kita? Kita ini adalah anak Tuhan. Masa lockdown kita ngapain? Wah, lockdown kebetulan, ya kan? Saya ada banyak orang yang lockdown mulai tambah kesibukan baru, misalnya. Ada yang, wah, saya Netflix belum nonton ini satu seri, misalnya. Saya mulai sibuk nonton, bing, pagi malam, sampai jam 2, jam 3, misalnya. Gak usah bangun pagi, work from home, misalnya, kan? Ya kan? Ada yang sibuk beresin rumah, ada yang istilahnya, wah, ya baru gardening, misalnya, ya kan? Mulai rumah saya mulai jadi hutan lebat sekarang, ya kan? Dari dia beli pohon sini, dibanding sini, sana, ya kan? Ada juga yang, wah, liburan, asik, main game, misalnya, ya kan? Mulai main game terus, pagi sampai malam main game. Saya nggak anti dengan semua hal ini, nggak bilang itu semua salah, enggak. Ya kan? Tapi kita harus tahu posisi kita ini apa, kita ini siapa. Sadarlah dan berjaga-jagalah, be alert, be watchful. Ya kan? Kita adalah anak Allah, apa ini yang Tuhan mau kita kerjakan di sini? Lockdown saya bisa apa? Kita bisa doa, pray to God. Kita bisa doakan orang lain di sana. Ya kan? Kita jangan lupa bahwa kita bisa melayani dia walaupun masa lockdown. Kita bisa worship, menyembah dia. Menyembah dia bukan hanya waktu kita datang ke gereja. Kita menyembah dia waktu kita di rumah. Ya. Saya kalau hari Minggu sebelum nyalain online worship saya, ngapain? Wah, udah mau jam 10.30 nih. Saya jam 10 saya mulai mandi, mulai siap-siap, ya kan? Ya. Kenapa? Supaya saya fresh. Saya gak bilang semua orang harus ikutin begini, tapi enggak, bahwa waktu kita mau worship Tuhan itu gak bilang harus di gereja baru worship. Kita di rumah, di apartemen dengan satu video depan kita, di iPad kita mau worship. It's time to worship God. Are you serious about God? Yeah. Apa kamu tahu bahwa ketika kita berdoa, kita mau melihat Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan memang gak lihat mungkin kamu baju apa, woy, kamu harus ganti baju lu, mungkin gak harus, ya kan? Tapi Tuhan melihat hatimu. Siapkan hatimu waktu kamu datang kepada Tuhan. Jangan hanya main-main. Wah, sembali saya dengar online, dengar khotbah. Saya cek Facebook saya dulu lah. Lihat ada apa nih Facebook hari ini, kan. Saya cek ini dulu lah, WhatsApp. Ada yang belum dibalas kebetulan, kan. Saya cek berita. Hari ini ada berapa kasus misalnya. Hey, there's no respect to our God. There's no respect to our King. Tuhan mau kita worship kita dengan hati yang sungguh-sungguh. Enggak berarti waktu kita lockdown kita enggak bisa memberi. Kita bisa memberi. Sudah dikasih kesempatan. Kalau mau memberi transfer ke sini, ada banyak orang yang perlu kita bantu, ya kan? Jadi kita lihat enggak ada perbedaan antara kita datang ke gereja sebenarnya untuk worship dengan kita di rumah dan worship. Kalau kita datang sini serius worship, di rumah kita juga serius. Kenapa? Kita menyembah Tuhan yang sama. Tuhan kita gak bilang hadir di sini baru ada Tuhan, di rumah gak ada Tuhan. Siapa bilang? Tuhan kita hadir dimanapun kita berada. Jadi kita di rumah, apa kita melihat worship dengan serius? Waktu kita mau mulai worship, kita prepare hati kita. Kita prepare sikap tubuh kita. Kita prepare mind kita. Waktu kita nyanyi, apa kita benar-benar ikut nyanyi? Apa kita enjoy? Wah, siapa kayak lagi nonton film Korea ini misalnya. Kata. Karena ada Kenji, kan, ada orang Jepang di sini kan. Misalnya kan. Ya kan? Suaranya bagus, saya enjoy. Misalnya, kata. Bukan. Kita melihat online worship karena kita mau worship our God. We want to give the best that we have for Him. Wherever we are. Jadi ini sebenarnya masa ini hanya untuk mengetes kita. Apakah pada masa lockdown ini kita gak boleh kumpul sama-sama di sini. Apakah Tuhan melihat hatimu benar gak sama Tuhan? Kalau hatimu benar dimanapun kamu berada. Apapun situasi kamu. This is the chance to worship God. This is a chance to glorify God, even if nobody see. Gak ada orang sekitar kita, gak apa-apa. Tuhan yang melihat. Tuhan yang melihat hati kita. Tuhan yang melihat kita di sana. Waktu kita memberi, kita transfer uang, Tuhan yang tahu. Waktu kita mendoakan orang lain, Tuhan yang tahu. Waktu kita bilang, God, we worship you Lord, we praise your name, Tuhan yang tahu. Gak ada orang lain yang tahu. Gak perlu. This is between us and God. Jadi kita harus sadar siapa kita. Sadar bahwa mungkin pada saat ini adalah tes untuk iman kita. Tes untuk iman kita. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Nah, kalau kita mulai serius kepada Tuhan, kita tahu, saya harus worship. Saya harus serius. Walaupun pada masa begini saya gak bisa datang ke gereja yang ada di city. Gereja bukan berarti gedung. Gereja berarti tubuh Kristus. Tubuh Kristus berarti di rumah-rumah. Ketika engkau berkumpul di sana, tubuh Kristus berada. Ya kan? Kalau kita mulai serius tentang Tuhan, kita juga harus tahu bahwa pada saat itu iblis juga mulai serius menyerang kita. Karena iblis gak mau kita bersandar pada dia. Tapi di sini Petrus berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, resist him, firm in your faith. Nah, pada saat iblis menyerang kita, dia akan menyerang dengan tipu muslihat. Ada yang, mungkin suami istri jadi masalah, dikasih masalah demikian. Mungkin dengan anaknya, dibuat sibuk dengan kesibukan keluarga. Mungkin secara finansial, dengan job, dengan bosnya, segala macam, dengan teman kerjanya. Ada student di sini yang mungkin visanya sudah habis. Masa depan saya bagaimana? Dia mulai dipenuhi dengan keraguan-raguan, segala macam. Ada yang dengan entertainment, saya banyak tontonan. Bagaimana dengan tonton ini? Ya, saya belum selesai nonton. Jadi disibukkan supaya kita nggak bisa, nggak ada nggak mau datang kepada Tuhan dan worship him. Jadi kalau kita melawan iblis, lawanlah dengan iman yang teguh, saya akan bilang kita ada bad news. What's the bad news? The bad news is we will fail. Siapa sini berani lawan singa yang mengaum-ngaum? We will fail. Dia rajanya tipu muslihat. Tapi kalau kita melihat di Yakobus, lawannya dengan iman yang teguh. Maksudnya apa dengan iman yang teguh? Kalau kita melawan dengan kekuatan kita sendiri, we will fail. Lawannya dengan iman yang teguh. Iman itu bukan sesuatu tongkat kita bisa pegang di mana-mana. Enggak. Iman teguh itu berarti kita punya iman itu, kita bersandar sama Tuhan. Jadi Yakobus berkata, submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Waktu kita bilang beriman yang teguh, berarti bahwa kita semakin bersandar pada Tuhan. Waktu kita menghadapi iblis, kita perlu menyerahkan tubuh kita, pikiran kita, semua yang kita ada kepada Tuhan. Semakin kita cling kepada Yesus. Semakin cling kepada Yesus. That's been submit. Iblis akan menyerang kita dengan banyak hal. Tapi semakin kita sabit bahwa Tuhan mengasihi kita. Mungkin kita dalam perjuangan kita jatuh dalam dosa. Dosa habits, kecanduan, jatuh lagi. God says, it's okay, you're my son. Iblis akan datang, lu tuh, bener kan? Dosa kan? You're my son. Dan Tuhan setia. Dan dia lebih berkuasa daripada iblis. Submit to God. Dan kita bisa melawan iblis. Karena Tuhan gak pernah meninggalkan kita. 1 Petrus 5 ayat 9 yang B. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Maksudnya apa? Tentang penderitaan beda-beda ya kan. Emang pada saat itu di zaman Rasul Petrus, semua yang percaya itu di bawah pemerintahan Roma itu sedang mengalami penderitaan. Mereka sedang dicari, dianiaya, sedang dikucilkan. Jadi penderitaan yang sama. Cuma pada hari ini kalau saya melihat, kalau kita yang serius dengan Tuhan, kita juga akan mengalami serangan yang sama dari iblis. Apapun posisi kita, apa kita tinggal di Australia, mau tinggal di Indonesia, di mana, kita apakah itu diserang dengan kenikmatan, dengan santai, dengan entertainment, atau di Indonesia dengan ketakutan, dengan kita akan mengalami penderitaan yang sama, serangan yang sama. Jadi kita harus lihat bahwa kita harus bertahan melawan dia dengan iman yang teguh, kita submit kepada, balik kepada Kristus. Balik kepada Kristus. Nah, 1 Petrus 5 ayat 10-11. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekitar lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Atau Inggrisnya, and after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To him be dominion forever and ever. Amen. Saya waktu melihat ayat ini, sepertinya ini Petrus gak kasih kita jaminan bahwa kita melawan iblis ini akan sukses dalam kehidupan ini. Ketika dia melihat saudara-saudara dia menderita, ada yang dihukum mati, ada yang dipenggal palanya, ada yang digantung, ada yang dibakar. Gak semua. Gak ada jaminan bahwa, kamu melawan iblis, jangan khawatir. Kamu akan selamat. Jangan khawatir, semua akan berlalu. Benar, tapi berlalu nanti. Di kehidupan yang akan datang. Jadi saya melihat bahwa, untuk Rasul Petrus, dia sepertinya gak serius melihat kehidupan sekarang ini. Buat dia itu, kayak tadi ngomong sedak Abednego. Mereka bilang, kalau Tuhan mau deliver saya, praise God. Kalau enggak pun, we will not worship you. We will not worship the statue, katanya. Maksudnya apa? Apapun yang terjadi, apakah kita akan selamat atau enggak selamat? Buat Petrus ada suatu kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan tempat di kita di surga. Jadi Petrus pada saat dia menulis ini, dia bukannya melihat keadaan dia di bumi di sini. Dia juga seperti Rasul Paulus, dia melihat apa yang akan justru dia tuju di next life. Next life. Jadi kita melihat bahwa buat kita kok kayaknya nggak ada jaminan nih, ya kan? Menunggukan kekuatan sesudah kamu menderita sedikit lamanya, Allah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, kita akan dipanggil oleh Allah kepada kemuliaan yang kekal. Aja kita akan buat Petrus, kayak Rasul Paulus, kematian adalah keuntungan bagiku. Hai kematian, di manakah sengatmu? Jadi buat Petrus dan Paulus ketika dia menulis ini, sepertinya saya mendapat kesannya bahwa you don't worry. This is not our life. This is not our home. Kalau saya di sini, berarti saya bekerja untuk Tuhan. Kalau saya di sini, berarti saya melayani Tuhan. Kalau saya di sini, berarti saya menderita buat dia. Kalau kita mau enak-enak, jangan di sini. God has provided us a place di mana kita bisa enjoy forever. And we will go there. Kita akan ke sana. Kita akan ke sana. Makanya Paulus bisa berkata, oh death, where's your sting? Oh kematian, di manakah sengatmu? Ya kan? Buat dia, kematian adalah keuntungan. Kayaknya mindset seperti ini yang perlu kita bina di kehidupan kita, bahwa this is not our home. If we have to go, then we go joyfully. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita di sana. Ini mindsetnya Petrus ketika dia menulis ini. Allah sumber segala karunia, the God of all grace. Kalau kamu sudah suffer a little while, dia akan call you to his eternal glory. What a joyful thing. What a joyful thing. Dan di sini Petrus membawa kita kembali kepada awal dari 1 Petrus. Bahwa kita punya the living hope. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ in 1 Petrus 1:3-5. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope. To the resurrection of Jesus Christ from the dead. To inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by the power of God are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Bahwa kita punya living hope. Bahwa, hey, kamu menderita sekarang. This is not the end. Mari kita melihat suatu cerita. This is our story. The story of us. No matter what happened, apapun yang terjadi, someday, we will go through this tunnel of light. And there, kita akan melihat Rasul Petrus dalam segala kemuliaan dia. Kita akan melihat Rasul Paulus dalam segala kemuliaannya juga. Dan kita akan melihat gembala kita, Yesus Kristus. Dan di sana juga ada saudara kita. Ada Gunarso, ada Herli, Erlangga, ada Musa. Mungkin Musa duluan ke sana. Siapa tahu. Dan kita akan melihat Allah yang Maha Tinggi, the God of all God, the King of all Kings. Dan baru kita sadar bahwa our story has just started. We realize that this is the beginning of our story. Our true life has just begun. Then we will sing hallelujah to the Lord.